Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju përshëndesim nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është program kushtuar Kosovës. Un jam Arton Kunushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave në vijim. Në këtë emision do të dëgjoni. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njerëzit, shqetësime serioze për të drejta edhe në Kosovë. Serbët e veriut të Kosovës nuk pajtohen me hapjen e zyres administrative në veri të Mitrovicës. Presidenti francez François Hollande bën një vizitë papritur në Afganistan. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne, por fillimisht një blok i shkurtër me lajme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i ri francez François Hollande ka arritur sot në Kabul të Afganistanit për një vizitë të paparalajmëruar. Hollande në këtë vizitë po shoqërohet nga ministri i mbrojtjes, ministri i jashtëm dhe shefi i ushtrisë së Francës. Hollande pritet të takohet me ushtarët francez. Ndihmësit e Hollande thanë se presidenti francez në Afganistan do të qëndrojë disa orë dhe do t'i shpjegojë ushtarëve francez pse ai ka vendosur që para kohë të tërheqë forcat nga ky vend. Aktualisht në Afganistan shërbejnë 3350 ushtarë francez. Ministria e mbrojtjes në Jemen tha se forcat e saj kanë sulmuar mbi një strehtë Al-Qaidës në pjesën jugore të vendit, duke vrarë 35 militant. Ministria bëri të ditur se ushtria e saj mori kontrollin e vendin e quajtur Bana Arabe në afërsi të qytetit Jar, vendi njohur si bastioni Al-Qaidës. Sulmi erdhi pasi që pretendohet se Al-Qaida ka kryer një bombardim vetvrasës të hënën gjatë një prove parad të ushtrisë jemenase ku u vran 96 ushtar. Forcat jemenase janë sulmuar nga Al-Qaida duke u përpjekur për të shprëngulur militant nga zona që ata kanë marë pas trazirave politike të vitit e kaluar. Drejtuesi i Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, Jacques Roger, tha se janë bisedime me Arabinë Saudite për lejimin e sportistëve të këtij vendi për të konkuruar në lojrat olimpike. Roger tha se kjo nuk është një situatë e lehtë, duke shtuar se ne jemi duke punuar në mënyrë të vazhdueshme me zyrtarët saudit për të gjetur një zgjidhje të mirë. Arabia Saudite, Katari dhe Brunei janë shtetet që nuk marrin pjesë në garë me ekipet e tyre në lojrat olimpike. Katari dhe Brunei kanë njoftuar se tashmë do të dërgojnë atletet femra në Londër. Roger ka deklaruar po ashtu se është kundër lejimit në gartë Arabisë Saudite në flamurin olimpik. Kampionja e judës Majlinda Kelmendi nga Kosova ka aplikuar për të marrë pjesë në lojrat olimpike dhe kërkesa e saj, siç ka thënë Roger, është duke u shqyrtuar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut. Në pjesën për Kosovën, raporti vën në pa dhunën që kanë përdorur ekstremistët serb ndaj kundërshtarëve lokal dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë. Si shqetësim tjetër, ai thekson akuzat për korrupsion zyrtar, jo efikasitetin e gjyqësorit dhe friksimin e medjave. Valona Tela ka përgatitur thekse të tjera të këtij raporti.
Të dhënat për të drejtat e njeriut në Kosovë gjatë vitit 2011 kanë ngritur shqetësime serioze. Ky është konkludimi që kanë nxjerrë Departamenti Amerikan i Shtetit në raportin vjetor për të drejtat e njeriut në botë. Sipas tij, ekstremistët serb kanë ushtruar dhunë dhe friksim ndaj kundërshtarëve lokal dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë, çfarë ka rezultuar me vdekje. Në këtë rrafsh, raporti kujton vrasjen e pjesëtarit të njësisë speciale të Kosovës, Enver Zymberi, i cili është qelluar për vdekjen nga ekstremistët serb pas operacionit të policisë për futjen nën kontroll të vendkalimit kufitar në Brnjak. Departamenti i Shtetit vë theksin edhe mbi strukturat paralele të Serbisë, të cilat vazhdojnë të operojnë ilegalisht në enklavat e banuara me shumicë serbe. Pengesat që kanë vendosur ekstremistët serb në pjesën veriore të vendit kanë kufizuar seriozisht të drejtat themelore, përfshirë lirinë e lëvizjes së njerëzve dhe të mallrave, thuhet në raport. Ndonse ligji parashet dënime penale për korrupsionin zyrtar, raporti flet për zyrtar të angazhuar në praktika korruptive. Qeveria e Kosovës nuk ka zbatuar në mënyrë efektive ligjin, ka pasur perceptim të gjerë publik për korrupsionin në qeveri, vë në pa raporti. Ndërkaq për gjyqësorin, thot se në disa raste ka që një nuanshëm është ndikuar nga jashtë dhe nuk ka ofruar proces të drejt. Raporti i po ashtu vë në pa disk diskriminimin kundër minoriteteve etnike dhe të tjera, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transeksual. Ligji ndalon diskriminimin në bazë të fesë, gjinisë, prejardhjes etnike, pa aftësisë, statusit social apo gjuhës. Megjithatë, qeveria e Kosovës nuk i ka zbatuar në mënyrë efektive këto ndalesa, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Ai vënë pah edhe gjetjet që flasin për kërcënime të përfaqësuesve të medjave nga ana e zyrtarëve publik, politikanëve dhe bizneseve. Mediat gjithashtu kanë hasur në vështirësi në marrjen e informacionit nga institucionet publike dhe qeveritare, vlerëson raporti. Shqetësimet e tjera për të drejtat e njerëzit, sipas tij, përfshin akuzat për keqtrajtimin e të burgosurve dhe trafikimin e personave, nëse qeveria ka ndërmarr hapa për të ndjekur penalisht dhe për të ndëshkuar abuzuesit, thuhet në raport. Departamenti i Shtetit po ashtu thekson se nuk ka pasur raportime që flasin për vrasje arbitrare apo të paligjshme nga ana e qeverisë së Kosovës apo agjentëve të saj. Raporti thotë se nuk ka pasur raportime as për zhdukje të motivuara politikisht, ndonse përmend shifrat e kryqit të kuq ndërkombëtar që flasin për 1796 persona të pagjetur nga lufta e viteve 1998-99 në Kosovë.
Emision e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar për të kuptuar atë se çfarë kanë shkruar gazetat sot. Ne po lidhemi në telefon me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje Arton.
Zyra e qeverisë së Kosovës, e cila është hapur në veri të Kosovës, vazhdon të debatohet. A ka diçka sot në këtë temë në gazeta, Zenel?
Po, Arton, e përditshme Ekspres ka vënë dukje se qeveria e Kosovës po pret emërimin e shefit të zyrës administrative për veriun e Mitrovicës për të shpalosur në detaje planin për integrimin e kësaj pjese të Kosovës. Burimet e gazetës Ekspres brenda qeverisë kanë bërë të ditur se zyrtari që do të emërohet përmes konkursit publik do të jetë qytetar serb i veriut dhe do ta ketë barën kryesore për të dialoguar me serbët lokal dhe për t'i afruar ata me Prishtinën. Gazeta ka mësuar se sigurisht udhëhecia dhe punonjësit e zyrës në veri do të jenë qytetar të kësaj pjese të Kosovës dhe posa të emërohet do të publikojë në detaje planin i cili siç nënvizon Ekspres fokusohet në investime socio-ekonomike. Në anën tjetër e përditshmja koaditore shkruan në numrin e sotëm se qeveria e Kosovës ka njoftuar shefin e UNMIK-ut Farid Zarif se zyra administrative e veriut Mitrovicës do të funksionalizohet brenda 2 javësh dhe se Kuinti dhe qeveria presin që deri atëherë UNMIK-ut i transferojë të gjitha dokumentet, të dhënat dhe materialet tjera të zyra e krijuar nga qeveria. Arton.
Zenel, në kontest të zhvillimeve politike është të aktualizuar mundësia e vazhdimit të bisedimeve Kosovë-Serbia. Shkruajnë gazeta sot diçka në këtë temë.
Në këtë çështje Arton është të përqendruar e përditshmja zërie e cila thekson se për herë të parë Bashkimi Evropian përkrah idenë mos vazhdimit të dialogut Prishtinë-Beograd derisa Serbia të zbatojë marrëveshjet të arritura më herët. Gazeta ka vënë pas se pikrisht përkrahja që posa ka marrë Prishtina zyrtare nga Bashkimi Evropian, ka bërë që edhe kryeministri Hashim Thaçi të deklarohet publikisht kundër vazhdimit të dialogut, ndonse, siç ka vënë re gazeta, një kërkesë të tillë ndaj tij shumë kohë më parë kanë shtruar partitë opozitare dhe shoqëria civile. Kësisoj e përditshme e zëri vlerëson se mos vazhdimi i dialogut nuk është një vendim direkt dhe i njanshëm i qeverisë Kosovës, por është vendimi përbashkët i Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Përqendrimi kryesor i Bashkimit Evropian sipas burimeve të gazetës është që ta shtyjë Serbinë që të zbatojë marrëveshjet e deritanishme. Arton.
Dhe për fund çfarë ke veçuar, Zenel?
Nga përditshme e Kosova sot veçojmë vlerësimet e gazetës për raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit mbi praktikat e të drejtave të njeriut. Gazeta thekson se imazhi i Republikës së Kosovës vazhdon të psojë nga papërgjegjshmëria e qeverisë dhe paaftësia e saj për të garantuar respektimin e të drejtave të njeriut. Si edhe në çdo vlerësim të mëparshëm të Departamentit Amerikan të Shtetit, gazeta thekson se edhe këtë herë gjyqësori është cilësuar si jo efikas. Sistemi drejtësisë nuk po arrin të garantojë barazinë paraligjit, ndërsa qindra mijë lënd mbeten të pazgjedhura. Dhe si përfundim, raporti i Departamentit të Shtetit është një shuplakë e fortë për qeverinë kosovare dhe si i tillë është mirë të mos anashkalohet, thekson postierash e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku që ishte me pasqyrën e shtypit nga Prishtina, ne vazhdojmë programin nga studio në Prag.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një raport tjetër. Në tregun kosovar shumë pak qarkullojnë monedhat e imta nga 1 deri në 5 cent. Qytetarët ankohen se dyqanet nuk e kthejnë për kusur këtë vlerë, përderisa pronarët e dyqaneve thonë se këto monedha nuk i merr askush. Në Bankën Qendrore të Kosovës thonë se monedhat e imta kanë sasi të mjaftueshme, por që kërkesa është e vogël. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Pothuajse shumica çmimeve në Kosovë përfundojnë me 99 cent, por gati asnjën nga dyqanet nuk thënë për kusur 1 deri në 4 cent. Për më tepër ka qytetar që nuk din as i duken monedhat me të imta se 5 cent. Vlora Mirena, studentën nga Prishtina, thotë se nuk i ka ndodhur asnjëherë që për kusur t'i kthejnë 1 deri në 4 cent. Në të shumtën e rasteve për kusur ajo padashje merr çamçakeza.
Në çdo market apo i madh apo i vogël, qoftë unë shkoj me blen, e 90 centi zakonisht nuk t'i kthejnë, se për 1 centi s'vjen konsiderim aja. A për shembull unë mi thon nuk kam, aja thjesht nuk ma jep mua diçka çka du me blej. Por ndryshe, ky sa më shumë keq, edhe këto sa më do të më marr parasysh Ministria e Financave.
Por Dafina Gjeka i porcën nga Kureshtja ka kërkuar kusurin që i takon, por që nuk ka rritur të merë monedhat e imta.
Jo, asë një arës mund të këthy, për derisa ato merën do të normale dhe mu këthy, po kur ti kërkojsh tonë që nuk kemi, po përse i qesin ata kur nuk i kanë.
Që të dyja këto konsiderojnë se në një mënyrë janë vjedhur nga shicit e dyqaneve. Burime shprona në një dyqane që ndër të Prishtines. A i pranon se ka qarkullim të rallë të monedhave të imta, por burimi tregon se këto monedha në disa raste i kërkojnë vetëm konsumatorët të ndërkombëtar, por jo edhe vendoret.
Jo, ja ato shumë pak, sa si merë për përshat. Patë huj, zakonisht e marën, po to nuk e merë për përshat.
Ndërka që ekspert për çështje ekonomike thonë se në mënyrë të drejt për drejt dhe të pandershme, konsumatorve po ju merët kusuri. Ibrahim Regjepi thekson se në shumicën e dyqaneve në Kosovë çmimet përfundojnë me 99 cent, ndërsa kusuri nuk kthehet.
Dhe është problemi tjetër, me qenë se qoftë për efekte marketingu apo për efekte pak të atraktivitetit, shpesh në për shitore, në për dyqane, vrejhet se çmimet përfundojnë me 0,9. Mirë po, e 0,9 gjithmonë bat me shifrën lartë të ebërme, rumbulla kohat mërët edhe një qërë, i cili realisht është mjërë të padrejt, mjërë pandeshme i me konsumatorit.
Në anën tjetër, Banka Qendrore Republikës së Kosovës është kompetente për sigurimin e një furnizimit të dur të ekonomisë vendore me kartë monedha dhe monedha euro. Zyrtar në këtë institucion pohojnë se Banka Qendrore e Kosovës ka sasi të mjaftueshme të gjitha monedhave të imta, por kërkesa për monedha 2 dhe 1 cent është shumë e ulët. Furnizimin e tregut kosovar me këto monedha, ky institucion e kryen në mënyrë indirekte përmes bankave komerciale, të cilat janë drejt për drejt e ndërlidhura me ndërmarrjet, bizneset dhe qytetarët. Besnik Kada, zëdhënës në këtë institucion, tha se vetëm gjatë vitit e 2011, bazuar në kërkesat e bankave komerciale, Banka Qendrore Kosovës ka furnizuar këto të fundit me mbi 1.4 milion copë monedha euro të gjitha vlerave, prej të cilave afer 1 milion copë kanë qenë të dominimeve 5, 2 dhe 1 cent.
Furnizimi i bankave komerciale me monedha nga Banka Qendrore bëhet duke u bazuar në kërkesat që kanë këto të fundit për sasinë e monedhave. Për kryen e këtij funksioni Banka Qendrore e Kosovës mban përherë sasi optimale të kartë monedhave dhe monedhave euro dhe i furnizon bankat komerciale në mënyrë të vazhdueshme.
Ndryshe, sipas disa të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, thuhet se në vitin 2007 kjo bankë ka furnizuar tregun bankar me 50 copë monedha nga 1 cent. Në vitin 2008 74 copë. Në vitin 2009 nuk ka furnizuar me asnjë cent, ndërka që në vitin 2010 bankat komerciale kanë kërkuar 69 copë nga 1 cent dhe në vitin 2011 ka pasur 251 copë nga 1 cent. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Në fund do rikujtojmë edhe njëherë disa nga titujt kryesor të këtij emisioni. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për të drejtat e njeriut, shqetësime serioze për të drejtat edhe në Kosovë. Serbët e veriut të Kosovës nuk pajtohen me hapjen e zyres administrative në veri të Mitrovicës. Presidenti francez François Hollande bën një vizitë papritur në Afganistan. Dhe gjusë ndëruar, kjo ishte tëra që kemi përgaditur për këtë edicion të orës 9. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Nga Praga, kudo ku jeni, ju dëshrojmë një ditë mbarë dhe mirë dëgjofshim.